Tak dobré dopoledne vám všem. Tak jsem rád, že v nějakém pravidelném rytmu tu můžu jezdit a vyjadřovat i to propojení, které je mezi námi, mezi sborem v Těšíně a stanicí nebo začínajícím sborem v Karviné. Takže určitě přináším pozdravy od sboru v Těšině. Dneska jsem téma toho slova vzal vlastně v souvislosti s takovou malou slavností, kterou budeme za chvíli mít, kdy budou tři sestry přijímány za členy tohoto sboru. A tak jsem chtěl něco mluvit o tom tajemství, kterým je církev, aspoň z několika pohledů. A takové slovo, kterého se budu držet, z kterého budu vycházet, je z listu Efeským, z 2. kapitoly. Budu číst potom od 17. verše, ale možná nejdřív vysvětlím, o čem v tom úseku ten list mluví. Na začátku té 2. kapitoly je nádherný text o tom, že všichni vlastně jsme ve stejné startovací poloze. Všichni jsme přišli na tenhle svět jako ztracení, bez ohledu na to, v jaké rodině jsme se narodili. Že všichni jsme vlastně se narodili a přesto jsme byli mrtví. A duchovně mrtví. A že je to boží milost, boží dar, nezasloužený dar, který nám v Kristu nabídl život, který nám nabídl oživení. A o tom se právě mluví v té 2. kapitole a potom apoštol Pavel, autor toho listu, mluví o tom, že vlastně mezi Židy, tím vyvoleným božím národem a všemi ostatními národy, že byla veliká přehrada, veliká bariéra, ale Ježíš tuhle bariéru zboural a de facto bez ohledu na to, z jakého národa jsme, jestli jsme z vyvoleného nebo různých nevyvolených národů, jako jsou Češi, Poláci a Slováci, Romové či další, tak on tu bariéru zboural a v podstatě všichni máme jenom skrze něho šanci přijít k Bohu. Takže to je vlastně ten kontext toho listu, o čem tam Pavel mluví. A pak vlastně právě, když mluví o těch Židech pohanech, tak říká několik zajímavých myšlenek o tajemství církve, tajemství božího lidu. A já bych chtěl takové tři obrazy církve na základě toho textu říct. Těch obrazů církve je v Biblii mnohem víc, ale aspoň ty tři na základě toho textu jsem vybral. Takže nejdřív přečtu ten text, je to ta Efeským 2. kapitola, od 17. verše do konce kapitoly do 22. Tak nejdřív to přečtu v celku a pak z toho zkusíme vybrat několik myšlenek a ty tři obrazy. Píše se o Ježíši. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko. Neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V němž se celá stavba spouje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu. V něm jste i vy všichni spolubudováni v boží příbytek v duchu. Takže ten úryvek, který jsem vybral, vlastně začíná o tom, že Ježíš to, co přinesl pro dvě skupiny lidí. Pro ty, kteří jsou daleko a ti, kteří jsou blízko. Koho ti myslí? Tak v tom kontextu tam nepochybně, i když čteme celý ten list nebo ty verše předtím, ti blízko byli Židé, vyvolený národ, který znal zákon, který znal do jisté míry Boha, který slavil různé slavnosti, které jim Bůh uložil, který měl společenství s Bohem. A A ti vzdálení, to jsou všechny ostatní národy. My, pohané. Ale možná po těch 2000 letech bychom mohli ten kontext trošku změnit a mohli možná si říct, že blízcí jsou ti, co vyrostli v křesťanských rodinách, které rodiče vedli k tomu, aby poznávali Boha, modlili se s nimi, četli si s nimi nějaké biblické příběhy pro děti a tak dál. A kteří byli voděni už od útlého mládí do sboru, do církve. A pro něž se to zdá, jakoby, že jsou teda ti blízcí, kterým je to všechno blízké, trošku známé. A vzdálení jsou možná ti, a nepochybně jsou tady dneska obě skupiny, ti, kteří tohle štěstí, možná to je štěstí, možná to je něco jiného, nevím, kteří to neměli, kteří žili v úplně jiných rodinách, kteří o křesťanství, o Kristu, o Bohu nevěděli nic, byli daleko a možná 10 let nad tím mávali rukou a říkali si, to je hloupost, nebo to není pro nás. A takže možná i takhle bychom mohli chápat ty, kdo jsou daleko a kdo jsou blízko. Ale potom, a to už přicházíme k tomu prvnímu obrazu, říká bez ohledu na to, jestli vypadali, že jsou daleko nebo blízko, skrze něho, skrze Krista, mají jedni i druzí. A jsou to Židé nebo pohané, a jsou to lidé, kteří vyrostli v křesťanských rodinách a ve sborech, nebo vůbec ne. Jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu, skrze něho, skrze Ježíše Krista. Je to úžasná, řekl bych, rovnoprávnost. Bez ohledu na to, z jakého jsme národa a jakým jazykem, jaký jazyk náš mateřský. Bez ohledu na to, jestli jsme vyrostli v křesťanských rodinách a od malička chodili někde do sboru, do církve, do kostelu, anebo ne, tak nakonec jsme stejně na tom všichni stejně. Je jediný, skrze kterého můžeme přijít k Otci, k Bohu. A to je Ježíš. K Ježíši nepřijdeme proto, že jsme od malička chodili do kostela, nebo že se s náma rodiče modlili. To je moc hezké a může to připravovat tu cestu, je to důležité. A přesto ten jediný, který může přemostit tu bariéru mezi námi a Bohem, je Ježíš. A jsme to my, kdo tu nabídku přijímáme nebo nepřijímáme. Jenom skrze Krista máme v jednom duchu, v duchu Božím, přístup k Otci. A u tohohle verše možná mě napadl první ten obraz, biblický obraz církve, a to je obraz Kristova těla. Jenom skrze Krista můžeme přijít k Bohu. On je ten, který nás zastřešuje. A je zvláštní obraz, který v písmu nacházíme, že církev je Kristovým tělem. Že on je ten, který nás zastřešuje, že všichni jsme součástí jeho tajemného těla. A ten, že to dělá ten jeden duch. A ten obraz je nádherný v tom, že ukazuje, že je dobré, že jsme rozdílní, že jsme originální, že jsme jedineční, tak jako údy těla, jako jednotlivé orgány a buňky těla, že jsme rozdílní a to je v pořádku a je to dobré. A jak říká apoštol Pavel na jiném místě, že kdyby všichni byli jeden orgán, jedna buňka, jeden úd, tak z toho nebude tělo. Je důležité, že jsme různí a Bůh to tak zamýšlel. Ale zároveň tvoříme to tělo, jak ty jednotlivé buňky a orgány jsou nádherně provázené a propojené a může to fungovat jenom pro tuhletu provázanost, tak ten obraz Kristova těla říká tuhletu důležitou myšlenku, že jsme různí, rozdílní, že se potřebujeme navzájem. Že každý v tom těle má místo. Kdysi možná si lidé mysleli, že jsou něco v nás, co je zbytečné. Ještě vím, že já jsem se učil jako malý, že třeba to slepé střevo, že to je naprosto k ničemu, že to nefunguje nijak a maximálně, když se to zapálí, tak nás to může ohrozit na životě, že když to podceníme a nejdeme si to vyříznout. Ale někdy později ke mně došla informace, že to tak není. Že i tenhle ten orgán, který vypadal, že je zbytečný, že má nějakou funkci vdělat, teď nevím přesně jakou, jo, ale vím, že ta informace ke mně došla a věřím, že to tak je, že v tom těle každá buňka, každý orgán má svůj význam. Některé se zdají velmi důležité, jako třeba mozek, srdce, plíce, některé jako to slepé střevo nebo nějaké naše ochlupení nebo různé takové detaily vypadají naprosto zbytečně a přesto tam všechno zapadá, má tam to své místo. A tak myslím, že tenhle obraz, který je nám blízký a známý, každý máme své tělo, že to je nádherný obraz, který v novozákonních spisech a zvlášť ve spisku apoštola Pavla nacházíme církev jako tělo, jako Kristovo tělo. Jsme součástí Krista. On je ten, který nás propojuje skrze svého ducha. Jsme rozdílní, ale potřebujeme se navzájem. Takže Kristovo tělo, první obraz. A pak ten, když se vracím k tomu listu do Efezu, apoštol Pavel říká, už nejste cizinci, přistěhovalci, jste spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. Krásný druhý obraz, který zase známe z toho běžného života. Obraz rodiny, obraz domova. A zase možná jsme tu různě, možná někdo z nás prožil krásnou rodinu a vzpomíná to moc rád, někdo možná pochází z rozbité rodiny, nebo dokonce, co se možná ani rodinou úplně nazvat nedá, a je to dodnes nějakou bolestí, kterou si možná někteří z nás nesou. Ale byť jsme prožili různé zkušenosti s rodinou a žádná není ideální, tak je tu obraz té Boží rodiny. Ta správně fungující rodina je něco, kde fungují vztahy a kde se můžeme vracet, kde je to jakoby náš domov. To obraz toho společenství. A možná takové dva rysy, které bych tu řekl, které ten správný domov, správná rodina nese a je to výzva pro to, aby církev, ta Boží rodina takovou byla. Jeden ten rys je, že v té správné rodině by měl mít každý svobodu být sám sebou. V některých rodinách to možná tak funguje, některé rodiny jsou takové, že když to dítě nezapadá přesně do toho konceptu, tak je tvrdě cepováno, aby bylo takové, jakým si rodiče přejí. Myslím si, že rodina, jak ji Bůh zamýšlel, je taková, kde je to prostředí svobody. Prostředí, kde můžu být sám sebou, kde můžu růst v té své originalitě, kde můžu vyjádřit to, co prožívám, co mnou hýbe. Kde je důležité to, kým člověk je. A kde rosteme do té originality, jak nás Pán Bůh zamýšlel. Protože Pán Bůh nás nezamýšlel tak, aby jsme byli stejní jako můj tatínek, nebo maminka, nebo můj pastor, nebo nějaký můj vedoucí, nebo můj šéf. Bůh nás, jak už jsem říkal na začátku, nebo v tom obrazu Kristova těla, to je taky ta originalita. Takže to je jeden důležitý rys dobré rodiny, dobrého domova, že každý člen tam má být svobodu sám sebou a to je to, že potom se tam rád vrací, protože do vězení se nikdo rád nevrací, si myslím. Ale pokud je ta rodina domovem, kde měl jsem tu svobodu být sám sebou, tak se tam rád vracím. Ale druhý rys, který vyvažuje ten první, a to je, že správná rodina, správný domov je taky prostředím, kde se navzájem korigujeme. Kde si navzájem sloužíme k tomu, abychom zdravě rostli. A patří to k tomu, kde v tom určitém čase rodiče vychovávají ty děti v tom, aby z nich vyrostli zdraví lidé. Je to prostředí, kde můžeme a máme růst. A kdo si řekl, a mi se ta myšlenka velmi líbila, že vlastně pro nás jsou dvě důležité hlavní věci, které nám pomáhají v životě růst. Je to už z toho pohledu křesťanského. Prvním je dar Ducha Svatého, dar Božího Ducha, který v nás pracuje, který nás proměňuje, který nás usvědčuje někdy z něčeho nedobrého. Ale to druhé důležité je společenství. A lidé, kteří si myslí, že jim Duch Svatý stačí a že jim nikdo nemá co mluvit do života, že přeci já mám ducha, tak ti lidé jdou cestou, která není boží, ať mají toho ducha, kolik chtějí nebo kolik si myslí, že mají. Duch boží nás vede k pokoře a k tomu, abychom se podřizovali jeden druhému vzájemně. A to společenství je strašně důležité v tom, aby nám někdo dal zpětnou vazbu. Aby nás povzbudil, ale taky někdy řekl, no, poslouchej to, úplně jak zvíjel, to není v pořádku, to bys měl na tom pracovat. A obě ty dvě věci potřebujeme. A myslím si, že právě správná, zdravá rodina, zdravý domov nese obě věci, že je tam ta svoboda, svoboda být sám sebou a růst do toho, co pro mě Pán Bůh připravil, a zároveň nesvoboda v tom, že si každý roste jako strom v lese, nebo spíš v pralese, kde nesmí být žádné zásahy, kde prostě kam co padne, tam to padne. Církev není prales. Jo. Církev je něco jiného, je to domov, je to rodina, kde máme tu svobodu, kde je důležité, aby každý se mohl vyjádřit, mohl říct názor na určité věci, a přesto je to i prostor, kde se vzájemně korigujeme, napomínáme, kde si sloužíme, kde se podřizujeme. Takže věřím, že tohle, takhle by měla fungovat ta boží rodina, že je to něco, co potřebujeme učit, aby jsou tady právě ty dvě nebezpečí. Jedno nebezpečí, že přeženeme to na jednu stranu a že v té církvi vládne úžasná svoboda, že tam fakt může kdokoliv, cokoliv, jakkoliv, ale hlavně nesmíte nikomu druhému něco říct do života, protože to přece já jsem boží dítě, kdo mě tu má právo co mluvit. Tak to se dřív nebo později musí rozpadnout. Tak to prostě nefunguje, jestli každý dělá, co chce. Tak to někdy funguje ve světě, v boží rodině to tak by nemá. Druhý extrém je, kdy se jenom korigujeme, napomínáme a říkáme, že jsme svatí, a kdy lidé zvenku se sem bojí chodit, protože tam jsou ti svatí, a protože tu není ten, nebo není v církvi ten duch té svobody a radosti a z toho, že přijímáme druhého takového, jaký je. A vlastně Bůh nás to učí, že on nás miluje a přijímá takové, jací jsme, ale zároveň chce, abychom rostli. Nechce, no tak já tě miluji, víte, někteří lidé říkají, no prostě takový já jsem, jo, někdo napomene, proč se takhle chováš, no takový já jsem, a máš mě milovat takový, jako já jsem. To je pravda, že máme milovat druhého takový, jaký je, ale máme mu pomoct, aby nebyl takový, jaký je, protože všichni, nikdo nejsme tam, kde bychom měli být, my potřebujeme růst a my se potřebujeme navzájem si v tom pomáhat, takže je to někdy náročné to vyvážit, aby jsme to nepřehnali s tou svobodou, kde nikdo nikomu nesmí nic říct a každý si může dělat, co chce, nebo s takovým tím drillem, kde pořád si pomáháme růst, ale nikdo už tam nechce žít a růst, protože necítí, že smí být sám sebou. Takže ty dvě věci, takové dva důležité rysy domova, boží rodiny, a v tom věří nám boží duch pomáhá. A třetí obraz, není to, najdeme jiné obrazy církve, Bibli, ale ty tři jsem vybral na základě toho textu. A ten třetí obraz, jste si všimli, je obraz stavby. Obraz stavby, která má nějaký úhelný kámen, kterým je Ježíš, která stojí na nějakém základě apoštolů a proroků a roste. A myslím, že v tom obrazu stavby je vlastně to, že církev má určitý řád, že je tu někdo klíčový, to je Ježíš, nemůže být nikdo jiný, nemůže být jiný úhelný kámen, že ta církev na něčem stojí. Samozřejmě vykladači se dohadují, co znamená ten základ apoštolů proroků, jestli je to prostě obraz Bible starého a nového zákona, anebo je to obraz určitých úřadů v církvi, toho, že v církvi jsou nějací vedoucí a nějací obdarovaní, kteří to nějak vedou. To všechno v tom může být obsaženo, ale je tu určitý řád, ta církev má určitý řád, na kterém je postavena. A zas podobně jak v tom Kristově těle, ty jednotlivé části té stavby na sebe navazují, jsou spojení dohromady, a roste to ve svatou svatyni, nebo například říká, ve svatý chrám v Pánu. Takže ten třetí obraz je obraz božího chrámu. Chrám je něco, kde je nějakým způsobem přítomný Bůh. A nový zákon, spis nového zákona mluví o tom, že že Duch svatý je přítomný v církvi, je přítomný v každém z nás, kdo jsme uvěřili. Takže jsme tím skutečně tím chrámem. Tím prvním chrámem Ježíš, ale v Ježíši my všichni jsme tím chrámem. A ta stavba má růst a vidím v tom ještě jednu věc, že ta stavba se má zvětšovat, že je tu nějak zahrnuto to, že církev nemá být mrtvá stavba, kterou prostě postavíme a už se s ní nic neděje, zůstává tak, jak je. Ta stavba je živá, jinde apoštol Petr mluví, že se stavena z těch živých kamenů, ona má růst. To znamená, že má zahrnovat další a další kameny. A to je ten obraz toho, že církev má růst. Že to není nějaké elitní společenství lidí, kteří jsou teda určeni k záchraně, zatímco celý ostatní svět jde do pekla, ale že to má být něco, skrze co pracuje Boží království, které pozývá další a další lidi. Proto se dělá alfa a další aktivity, aby další lidé mohli vědět o tom, že skrze Ježíše v jednom duchu mohou přicházet k Otci a mohou se stát součástí toho Božího chrámu. Takže v Biblii nacházíme i jiné obrazy církve, ale možná aspoň tyto tři. Obraz Kristova těla, kdy jsme propojeni dohromady, kdy nás Kristus v Duchu svatém spojuje, kdy jsme různí, ale potřebujeme se navzájem. Obraz rodiny, domova, kde se můžeme cítit dobře, kde budujeme vztahy, kde můžeme být svobodní a zároveň si pomáháme růst a korigujeme se navzájem, dáváme si zpětnou vazbu. A obraz Božího chrámu, že jsme opravdu něčím, co je naplněné Božím duchem, kde Bůh přebývá a je to něco, co má svůj řád a co má růst. A úplně na závěr, říká se tu, proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých, patříte do Boží rodiny. Myslím, že v dnešní době, když se mluví o členství v církvi nebo ve sboru, tak je o tom možná těžší mluvit, než tomu bylo před pár desítkami let, protože žijeme v době, kdy se lidé neradi vážou. A vidíme to i na tom, že mnozí i nějak se nechtějí vázat, vstupovat do manželství, že je v tom nějaký závazek a že je jednodušší nějak žít jakoby společně, bez ničeho. Že možná z různých důvodů máme strach z těch závazků, vidíme, jak ty věci nefungují, kolik třeba těch manželství se rozpadá, věci nejsou pevné jak kdysi. A možná proto to členství a to být něčeho součástí a vlastně se zavázá, protože ti, kteří dnes se budou stávat členy, tak budou i souhlasit s nějakým slibem členským, tak je to možná, co není tak úplně typické v dnešní době, ale právě v tom textu jsem četl, už nejste cizinci a přistěhovalci, ale patříte do toho společenství, jste součástí té Boží rodiny. A myslím si, že lidé, a dneska, když se někdo třeba chce zeptat, jestli někdo věřící, tak aspoň v tom prostředí, ze kterého jsem vyšel, tak často ta otázka nezněla, jestli si věřící, ale chodí ten člověk do kostela, chodí do kostela. A jedna věc je chodí do kostela, ale spousta lidí, kteří chodí do kostela, tak jenom chodí prostě do nějaké budovy, tam se čeho si účastní, ale nejsou součástí toho společenství. Můžeme chodit do kostelu a modlit teben a být jakými si hosty, být nějakými příchozími, být návštěvníky, ale nemusíme být těmi, kteří jsou uvnitř. A já si vzpomínám, když jsem odešel z té církve, kde jsem prožil desítky let, že katolické církve, a pak jsem hledal teda nějaké jiné společenství a měl jsem několik měsíců, kdy jsem navštěval různá společenství a díval jsem se, jak se tam káže, jak se tam chválí, jak to tam vypadá, jaká je tam ta atmosféra a tak. A byl jsem v Ostravě, takže tam těch společenství je docela hodně. A až mě potom jeden bratr, věřím, a to je to, jak Duch svatý si používá právě druhé lidi, v podstatě mi říkal, že teda už jako bych s tím měl přestat, jo? Už jsem tak několik měsíců to dělal. A on říkal, že už bych měl teda někde zakotvit, aby nějaké to společenství bylo opravdu moje. A tehdy jsem to přijal jako fakt takovou výzvu, že by mělo skončit to období hledání a že bych měl stát se někým, kdo je pravidelně v nějakém společenství, kdo na sebe bere určité závazky, ale taky určité práva, která z toho vyplývají. A myslím, že angličtina to krásně vyjadřuje dvojicí slov, a my spíš známe možná to druhé, určitě znáte slovo outsider, i když anglicky třeba nemluvíte. Outsider, ono teď se to používá, outsider je jako někdo, kdo, jak byste řekli, kdo je to outsider? No, jako nějak, no, poslední. Vybočuje takový, mimoň se někdy říká česky, mimoň. A doslova, ano, to outsider, my spíš nebo takový v nějakém fotbalovém zápase, někdo outsider prostě je slabý, že jo, naprosto proti tomu favoritovi vůbec se mu nemůže s ním rovnat. Ale doslova ten outsider je tak, jak vlastně říkáte, je to ten, kdo je venku. A opakem je insider, někdo, kdo je in, kdo je uvnitř. A in už taky proniklo do toho naší jazyka, kdo je in a kdo je out. A myslím si, že Pán nás pozývá k tomu, abychom nebyli jenom těmi cizinci, přistěhovalci, hosty a příchozími. Samozřejmě je nějaká doba, kdy nějaké společenství poznávám a zjišťuju, co je to zač a tak dál. Ale přijde čas, kdy buď zůstanu pořád jenom někde venku a mimo a budu jenom hodnotit, jak oni to dělají, anebo se můžu stát součástí toho my, kde já mám i zodpovědnost za to, co se v té církvi děje, a kdy už nejsem ten outsider, ale insider, ten, kdo je uvnitř. Takže se moc těším, že dnes podle mých informací 3 sestry se stanou z outsiderů insideri. A těším se na to. Tak možná teď můžeme ještě chviličku zůstat v takovém stišení a možná přemýšlet nad tím tajemstvím církve jako domovem, jako boží rodinou, jako Kristovým tělem, jako božím chrámem, a za chviličku budeme pokračovat.